Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Чаму афіцыйныя медыі фактычна праігнаравалі пахаванне Васіля Старавойтава? Ці існуе сёння магчымасць наманклятурнага перавароту? Агляд вашых званкоў на свабоду ў перадачы званочкі. Сярод тэмаў наш адказ Еўропе, расійскія рублі, маладая Беларусь і Міхась Забейда-Суміцкі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 22 гадзіна далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай запатрабаваў вываду спецпадраздзяленню амерыканскіх сілаў з дзвюх афганскіх правінцыяў Вардак і Лагар у двухтыднёвы тэрмін. Даручэнне, перададзенае чыноўнікам Міністэрства абароны Афганістану на нарадзе ў пытаннях бяспекі, якая адбылася ў нядзелю. Як паведаміў прэсава сакратар афганскага прэзідэнта Аймаль Фаізі, амерыканскіх вайскоўцаў, мясцовых апалчэнцаў, якія іх падтрымліваюць, абвінавачваюць у стварэнні небяспечнай і нестабільнай абстаноўкі ў названых рэгіёнах. Фаізі адзначыў у прыватнасці знікненне 9 чалавек пасля адной з спецаперацый, праведзеных амерыканцамі ў правінцыі Вардак супраць ісламскіх экстрэмістаў. Афганскіх апалчэнцаў там абвінавачваюць у датычнасці да жорсткага забойства студэнта. Вайсковае камандаванне ЗША заявіла, што вывучае абвінавачэнне з усёй сур'ёзнасцю. Дзяржаўны сакратар ЗША Джо Керрі пачаў сваё першае замежнае турне на пасадзе кіраўніка знешнепалітычнага ведамства. Сёння ён наведвае Лондон, затым Парыж, Берлін, Рым, дзе сустрэнецца з дэлегацыяй сірыйскай апазіцыі. У Казахстане Керрі будзе ўдзельнічаць у міжнародных перамовах адносна ядзернай праграмы Ірану. Пасля дзяржсакратар накіруецца ў краіны блізкага ўсходу і Егіпет. Галоўнымі тэмамі сустрэчы і перамоваў будуць асноўныя сусветныя праблемы, блізкаўсходнія канфлікты, пытанні двухбаковых стасункаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У цэнтры Ерэвану каля 4000 чалавек удзельнічалі ў нядзелю ў несанкцыянаваным мітынгу на плошчы Свабоды. Акцыю арганізаваў Рафі Аванісян, які заняў другое месца на нядаўніх выбарах прэзідэнта Арменіі. Кіраўнік апазіцыйнай партыі «Спадчына», былы міністр замежных справаў, ён настойвае на тым, што вынікі галасавання былі сфальсіфікаваны на карысць Сержа Сарксяна, пераабранага кіраўніком дзяржавы. Апазіцыя дэмагаецца правядзенне паўторных выбараў. Паводле словаў Аванісяна, з 26 па 28 лютая ён мае намер правесці мітынгі ў 21 горадзе Арменіі. У мінулую пятніцу на мітынгу, якім узялі ўдзел каля 8 тысяч чалавек, Аванісян абвясціў аб пачатку ў краіне рэвалюцыі прывітанню. На плошчы перад саборам Святого Петра ў Ватыкане сёння сабраліся каля 100 тысяч чалавек, каб прысутнічаць на апошняй нядзельнай малітве Бенедыкта XVI, які пакідае пасаду кіраўніка рымска-каталіцкай царквы. Звяртаючыся да верніку, Бенедыкт XVI сказаў, што пакідае пасаду, выконваючы волю Бога. «Бог заклікае мяне падняцца на гару», сказаў пантыфік, дадаўшы, што пасля адстаўкі 28 лютого прысвеціце малітвам і медытацыі. У Ватыкане не выключаюць, што новы пантыфік будзе абраны ўжо да пачатку святкавання Вялікадня. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск міжнародных